Markkuksen evankeliumin käsittelemisellä olemme joutuneet nyt 6. päätykin juurte. Ja luen 6. päätykki 6 ensimmäistä salmia. Ja tämä läksi sieltä välja ja tuli oma pärismaalle ja jyngrit käisit tämän järjet. Ja kun hinkamisen päivä sai, hakkas tämä kokutus ja kojas opettamaan. Ja paljut, kes sitä kuulsit, ehmakkasit väga ära ja yttesit. Kus selle sinatselle kõik se tullut? Ja mis tarkkus se on, mis temal on antud? Ja ehkä niisugused väkevad teot tema kätte läbi sünnivad. Eks se sinane ole se Puusep Maria poeg, Jaakobuse ja Joosese ja Juuda ja Siimona vend. Ja eks tema õed ka ole siin meie juures. Ja nemad pahandasid temast meelt. Aga Jeesus ütles nende vastu. Prohvet ei ole nii autu kusagil kui oma pärismaal ja sugulaste juures ja oma kojas. Ja tema ei võinud seal ühtegi vägevat tegu teha muud, kui et tema pisku haigete peale oma käed pani ja neid terveks tegi. Ja ta pani imeks nende uskumata südant. Ja tema käis ümber kaudu aleveid läbi ja õpetas. Aamen. Jeesus saabus oma kodukohta ja kohtas seal siis omastega ja naabritega. Siis kui Jeesus saabus kodukohta, ta oli juba mõndagi teinud ja kuultus temast oli juba levinud ka. Ja küll ka kodused ja seal ümbruse inimesed olid seda juba temast kõike kuulnud. Ja nüüd võiks eeldada, et see oli nüüd kodupaiga suur sündmus, sest Jeesus tuli sinna. Sest kõikjale, kuhu iganes tuleb Jeesus, see on selle paiga suur päev. Kuid kahjuks tema lähedased ja selle ümbruse rahvas ei mõistnud selle tähtsust hinnata, et Jeesus tuli nende keskele ja oli nende keskele. Me võiksime ütelda iga vaimuliku koosoleku kohta ja ka tänase koosoleku kohta. Rääkimata sellest, kus Jeesus veel oli, et iga selline koosolek on tähtsam kui mis tahes koosolek, mis tahes nõupidamine ka kõige kõrgemal tasemel. Ma ei eita mitte nõupidamiste vajalikkust, aga koosolek, kus on Jeesus, koosolek, kus räägitakse Jeesusest, see ületab oma väärtused kõik teised koosolek. Sest see on koosolek, mil inimene võib õndsaks saada. Ja ühelgi teisel koosolekul ei toimu see mitte, kui see ka võib muidu väga vajalik ja tähtis olla. Ja sellepärast iga koosolek, kus Jumala sõna kuulutatakse, evangeeliumi Jeesusest Kristusest on tähtis. Ja mõistagi selle siis ka Jeesuse kodukohta tuleb, kui tähtis oli see päev. See suur päev tolle rahvale. Aga nagu öeldud, seda ei osatud hinnata. Nii nagu ei osata jumalasena koosolekuid hinnata ka täna, nii nagu võib-olla meie siingi olles ei pea seda eriliselt oluliseks ja tähtseks. Kallis küll, väga armas küll, kas see just nii eriline väärtus on. Seda vähem ta meile annab, mida halvemini meie sellesse suhtume. Me ei näe, et Jeesuse lähedal olekut või kohtumist kasutas eelmine kord, või jagasime seda, see verehaige naine. Jairus oma tütre pärast. Ja näete, mis tulemus oli. Surnud tütar tõusis, teine sai terveks haigusest, mida ta oli enese organismis kannud juba 12 aastat. Ja kui nende kahe käes küsida Jairuse käes, küsida selle haige naise käes, milline moment on teie elus olnud kõige tähtsam, kõige väärtuslikum, siis pole kahtus, et ma tüüda, see moment, kui mina sain Jeesust puudutada, ma olin 12 aastat haigenud ja kohe sain terveks. Ja ma ei tea, kas isa, see Jairus oma tütre pärast oskaks seda väljendada, kui tema käest küsib, mis suuna koosad, mis suuna kokkupuude on siis olnud kõige tähtsam. Siis võib-olla suure elukusega see koostul, kui Jeesus tuli. Kui Jeesus võib ühtre surnud sinestara. Ja on teise eda. Ja meil on koostul täna. Evangeelie või nii-öelda tegelime Jumala sõnaga. Sellepärast ma tahaksin veel kord öelda, et see on tähtis. Kui sa teda tähtsaks ei usu, tühjalt tuled, tühjalt lähed. Nii nagu paljud tõuklesid Jeesuse peale ja jüngrid küsid, et sa küsid, kes sind puutus. Siin rahva murrus saad sina seda kindlasti, kes puutunud. Kõik puutuvad siin ja lükkavad. Aga oli üks puutumine, mille peale vägi lähtus ja tervis tuli. Kuulume meie nende hulka, kellel on täna see koosolek tähtis ja et me kohtume nõnda Jeesus, et temast vägi lähtus. See on mõni üldine märkus selle kirjakoa kohta. Ma astuksin lähemale nüüd ja vaatan just Jeesus tema kodukoha synagoogis. Nagu juutide teisi kogunemise kohti peale templi nimetati synagoogides või meie mõistes nagu palvemajadeks. Ja nüüd saabus hingamise päev, Jeesus nagu ikka kõika tema läksis juutide synagoogi. Ja tema Jumalast saadetud õpetaja kasutas seda juhust, et tema õpetas rahvas. Ja see oli jo põhiline tema maailma tuleku ülesanne inimesi õpetada. Aga see sõna õpetada, ma nagu sellele natuke juhin tähele panule. Et uskuda peab inimene midagi teadma. Ta peab teadma, mida uskuda, keda uskuda, milleks uskuda, mis annab usk. See kõik eeldab aga, et teda tuleb õpetada, mida või keda uskuda ja milleks uskuda. Ja vaata, Jeesus seda tegi. Teadmised saadakse õppides. Teatud informatsiooni alusel, mida me kuuleme siit ja seal. Kui Jeesuse tegevuse alguses oli mõned jüngrid kutsunud juba ja kui need siis ütlesid, et meie oleme Messia leidnud, siis leidus üks, kas sealt Natsartist võib midagi hääd tulla. Tule ja vaata. Ja tuli ja vaatas. Jeesus õpetas, andis teadmisi, kellesse uskuda ja miks uskuda. Ma ei asu selle edasisel lahendusel, vaid hän piitan selle. Kui selle lühe salmiga ükski, kes minusse usub, ei hukku. See on erand. See on väljavõtte. Mitte keegi pole enesest saanud nii ütelda. Kes minusse usub, see ei hukku. Ja ta õpetas. Jeesus tutvustas rahvale, tutvustas, kes tema on. Kus tema on tulnud? Milleks tema on tulnud? Mis on tema ülesande? Jeesus tutvustas rahvale, mis plaan on isal rahvaga. Milline on isa, nagu Johannes ütleb, et tema tuli nagu tõlgendama meile Jumalat, et meie Jumalat mõistaksime ja mõistaksime teda kui armastajat isa. Meie teaksime Jumalast kaunis vähe, kui ei oleks Jeesus olnud. Aga Jeesuse läbi teame meie ena, sest Jeesus tutvustas inimestele seda. Ja Jeesuse õpetuse valgel oli selge, miks meie peame uskuma. Peetrus annab tunnistuse, siis kui ta oli juba Jeesusega käinud ja õppinud. Ja kuhu me läheme? Kelle juurde me läheme? Sul on igaves elu sõna. Me oleme uskunud ja tunnud. Et sina Kristus elava Jumala poe. Jeesuse õpetus ei olnud, nii nagu armastatakse öelda, moraali lugemine. Sai toiseta ei teist ja nii on õige naam ja see moraal on parem ja see teine on halvem ja nõnda edasi. Nii loevad inimesed. Jeesus ütles, mina olen tee, tõde ja elu. Mitte, et ma loen moraali, vaid ma moraalselt, ma päästän inimese otsa kohe. Asi siseb selle. Mitte ei loe sellest, ega laula sellest, vaid aitan inimese. Tõstad välja. Seda õpetas Jeesus. Ja sellepärast ta ütles ka juutidele, kui teie ei usu, et mina see olen, siis surete teie oma pattude sisse. Nii esines Jeesus siis oma kodu koha sünagoogis. Ja nüüd ma tuleksin edasi selle Jeesuse meelevalla juurde, mis siin on löödud, et nemad hämmastasid ja panid halvaks, ja, aga siis kiimestasid, no kus tema on võtnud selle tarkus. On ju teada, kes ta on ja... On ju teada ka, et tal diplome palju ette näidata. Ei ole, et ta on selle instituudi või tolle teise lõpetanud. Aga kus tema on selle saanud? Ja no tarkusega veel kuidagi, olgu siis nii, et võib-olla on ka andekas, aga kus need imetaulised asjad ja ime? Mis asi see on? See oli nagu üle kõigi nende mõistuse. Ja oli. Jeesus saabus oma kodukohta ja ta oli nende arusaamast väga palju kõrgemal ja sellepärast ei mõistetud ka. Aga selle Jeesuse meelevalla juures tahaksin teatada. Meelevald tähendab seda, et see, mis Jeesus ütles, seda sama oli tema ise võimeline ka tegema. Ja see ongi niitelda Jeesuse ja kõigi aegade maailma suurte kõnemeste oraatorite vahe. Sõnu osatakse teha alati. Suuri sõnu osati öelda Jeesuse ajal ja suuri sõnu osatakse meie ajal. On ju näed. Teatud inimesi, keda öeldakse kogu nüüd suured sõna meist. Ja nad ongi seda. Läbi ja läbi suured sõna meist. Aga ega nad selle ja ise jõuva teha. Vaat see on paljad sõnad. Ja nüüd meelevald seisaski, et kui ütlen, teen otse kohe seda. Ja vaat selle seisab. Selles see asi seisab. See ei tähenda seda, et Jeesuse esinemine oleks kuidagi olnud mingi ebatavaline. tema hääl teistsugune, tema liigutus, ei, asja isegi selles. See võis olla selline või teine, vaid meelevalt seisab, et kui ütlen nii, sama silmapilk võin teha seda ja võin ilma ütlemata teha. Tähendab, kas sõna või tegu siin ei ole mitte lahutus. Selles seisnes Jeesuse meelevald. Sest raamatust kunagi lugesin kuulsest roolasest Cicerost, kes oli ka suur sõnameister, aga tegis tema intiimne kirjavahetus, kui neid on säilinud, säält näeb selle suure ja väga tarku sõnu öelnud tõesti inimese madalaid mõtteid ja madalad elu ja musta elu. Säält näeb seda. Ja palju teis, sest on inimeste käes on ainult sõna. On head õpetused. Kas meie ajal neist puud on, kellel te üles ande, las peab ühe moraalse kõne. Ja sina imesta kui ilusta ja hästi. Ja pead. Ja neid on tohutud palju. Aga viitema juurde üks amoraalne inimene, te vahtse. Muuta see uueks. Läbi. Aga sõnu võib sinna ka peale lugeda muuta. Kui palju. Kirja panna ka ja saa vaimusta ja loe. Ja ütelda, mis õige on. Ütelda seda ka, mis õige on. Aga vaate, nende sõnadel ei ole meelevalda. Räägivad, aga teha ei suuda. Ja vaata, see pani siis tema kõik inimesed, aga tema kodukoha inimesed ka siis imestama, et temal oli meelevald. See tähendab, mis ta ütles, seda tema võis teha ja seda tema ta tegi. Kui tema kohtas haigust, haiget inimest, siis ei olnud see mitteks inimlikul kaastunne pinnal, et kuidas see siis nii on? Kas sa jalgu ehk käsi külmetasid või kuda? Ah, higine olid ja läbitõmbustasid ja mis sa olid juba võtnud või nii? Midagi niisugust ei olnud, vaid kohtas seda mine ja ole oma vaevast terve. Ja inimene läks ja oligi terve. Jeesuse meelevald ei seisnud sellest, et ta patoloogiast pidas kõnesid, haigusest kõneles, kuidas nad tekivad ja mis ja kui see kõik haiguse tekitavad ja mis on avastanud, mis avastamata, mis raske, mis kerge. See kõik on oma kohal ja see kuulub inimeste juurde. Vaid temal oli meelevald. Aga ta teadis ka, kust haigused tulevad. Ja seepärast ütles mõle, mine ei jää ära enam pattude, et sul kurjemat ei juhtu. Tema vabastus, sest temal oli meelevald. Mitte meelevald juttu ajada loenguid pida, vaid meelevald aidata. Kui oli õnnetu inimesega, kes oli palju eksinud ja võib-olla teistestki hüljatud, temal oli meelevald andeks anda ja puhtaks teha. Ja see tekitas samuti pahandus. Kes tema on, et tema annab andeks? Andeks anda ei saa ju pattu muu, kui ainult armas Jumal taevas. Nii ta kirjatud, et variselit mõttes. Ja nüüd on äkki siin ja ütleb ka samasugust sõna. Mine, sulle on su pattud andeks antud. Siis ei olnud see jutt, vaid kui ütles, on andeks antud, siis on andeks antud. Ja see inimene tundis, et on andeks antud, ta on puhtaks saanud, on uueks saanud. Tema sõnal oli meelevald. Tulge minu juurde kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete. Vaevatud inimene tuleb ja tal on meelevald. Otse kohe inimene vaevast vabastada. Jälle mitte juttu rääkida vaevaste ja selleste, kus see pärineb või mis kui see, vaid teda vabastada selles. Või kui inimene tuleb ja tal puudub hinge rahu. Kui raske, mida annavad inimesed. No ilusa juttu saab siin ka hajada, küll see õigus. Ja mõnigi kord ka omal kohal teatud määral. Aga Jeesus andis hinge rahu.
andis hingerahu ja inimesel oli rahu. Rahu kuin jöki. Rahu kuin jöki.
Jeesus oli selline meelevalt, et mitte üksi temal oli meelevalt, vaid tema võis selle meelevalla ka inimesele anda. Teatud juhtudel, kui see vajalikus osutus. Nagu Luuka evangeelium ütleb 10:19. Vaata, ma annan teile meelevalla madude ja skorpioonide peale tallata ja vaenlase kõige väe peale. Tähendab, tal oli ja sellel, kes, kellel on, see võib ka edasi anda ja andis ka inimestele, kui see vajalik on. Maailmal tarkus täis tohutult. Kas te teate isikut või asutust või kooli või midagi või kedagi, kes oleks võinud natukegi jõudu anda? Natukegi jõudu anda. Ei saa. Võiks ütleda ainult, et sõnu me anname küll. Neid on meil ohtralte. Palju suured tasavarad päris. Aga jõudu, kõlbelist jõudu ei saa anda. Vaata, ma annan meelevalla teile madude ja skorpioonide peale talle. Jeesusel oli meelevald. Või see, Jeesusel oli meelevald inimesele igavene elu anda. Ja seda siin maa peal. Kohates. Tuletame kas või selle meelde, mis Jeesus ütles risti röövlile, täna pead sa minuga paradiisis ole. Tal on meelevald anda igavene elu. Nii palju Jeesuse meelevallast. Nüüd ma tahaksin sellele veel tähelepanu juhtida, nimelt oli öeldud, ja nemad pahandasid temast, tähendab tema kodupaiga rahvas, teda hülgasid lihtsalt. Selle juures me pisut peatume veel. Juba viidasin sellele, et nad hülgasid sellepärast, et Jeesus oli kõrgem kui nende aru saamine. Ja inimesed mõni võib olla turtsub ka usu vastu sellepärast, et seal esineb asju, mis on kõrgem tema aru saamast. Tema tahaks, et kõik oleks alla pool tema aru saama, all pool, ja siis tema hakkab neid uskma, ise on neist üle. Mis sa neid enam usud, mis sinust juba algul ole? Siis on see ise juba väike jumalakele ja ära neid asju enam. Sageli toimub see nii. Jeesust hüljati väga mitmesugustel põhjustel. Üks võib olla siellä niitelda, no teatud määral aus ja siiras. Just see oli selles mõttes, et ta lihtsalt oli üle aru saamise. Noh, ei suuda mõista seda. Ja sellepärast, et ei suuda mõista, ei suuda seda haarata, ei usu ka. See oli muidugi samuti viga. Kuid Jeesust hüljati kadeduse pärast. On öeldud, et Rooma võimu esindaja Pilatuski ütles, variseride kohta ta teadis, et kadeduse pärast oli Jeesus ära antud. Aga ega ära andmisel ei öelnud variserised meid kadeduse pärast. Siis loeti poliitilised süüdistused ja kõik muud süüdistused. Ja siis Jeesus saab hüljatud ja kõrvale visatud väga paljude inimeste poolt sellepärast, et need inimesed väga armastavad Batuelit. Ja räägin neile Jeesust, see tuletab meelde, et Batust tuleb pöörda ja seda just nad ei taha. Ja sellepärast ära. Küll meie leiame ühed mustad põhjused Jeesusele ja näitame, et näe, ei mina ei saa vastuda, mina ei saa uskuda, ei ole võimalik. Lihtsalt ei ole võimalik. Kudagi viis. See ei tasu, ei vääri uskuda. Aga tegelikult on nii, et armastab patu elu, armastab musta elu, armastab üle kohut.
selle pärast tema hülgab Jeesuse. Siis võiks öelda küll ka seda, et puht uskmatusest mõjutatuna, eelarvamustest mõjutatuna ja uskmatusest mõjutatuna, inimene hülgab selle. Kelle läbi talle võiks abi tulla? Ja nii toimus see siis ka Jeesuse kodukohas, et nad pahandasid temaste ja ei osanud teda hinnata. Kui ma tooksin siin ühe pildi, eriti selle juurde veel, et ta oli üle nende arusama ja mõistmise. Nii palju kui meil on kokemus, kui üks inimene selgelt puhtalt saab tõesti päästetud Jumala lapseks. Kui palju tema leiab mõistmist omaste ja lähedaste poolt, sest siin Jeesus tuli ka kodukohta ja omaste mõistmist. Ei tea olevat niisugust juhust, neid küll ka on, aga praegu järsku tuleb meelde, kui keegi tõepoolest on Jumala armu saanud. Päästmisamise läheb koju, ütleb, minuga juhtus nüüd nii. Issand päästis mind, pattu mulle paha ja nõnda edasi. Vaata, misugused mustad väljendid siis omastate suustuna. Messad nüüd hullus läinud või see või teine või kolmas ja kõik nõnda edasi. See on väga tavaline. Neid, kui tohiks või nii öelda, neid suurema arusaamaga inimesi on vähe, kes mõistavad, et see on tema hingele püha, kõrge, suur ja kallis. Ja ma olen sõnadega ettevaat. Ma ei tea, mis see on. Ma ei mõista, mis see on. Sest päästmise arm on suurem kui inimese mõistmine. Ja sellepärast ei mõisteta ühte päästetu hinge, teda ei mõisteta tema omaste poolt. Ei mõisteta. Kõige raskemaid sõnu on öeldud ja kõige raskemaid otsusi on tehtud ja kõige raskemaid tegusid on tehtud, mis kuni mõrvani on välja läinud seda sellepärast teise südame asjade pärast, et ta on Jeesuse vastuvõtnud päeva. Ta ei leia mõistmist, ei leia mõistmist. Mis siis ime veel Jeesus, kui Jeesus ja Jeesus ütleski, kui nemad perevanemad hüüdsid Beltsepooliks, kui palju enam tema peret, see tähendab siis teid inimesi, kes te mind järgite. See, kes on pühiv olnud, kes kunagi meie planeedil on olnud, selle Beltsepool. Temal on Beltsepool. Tema on seistunud ja kurjalt ainult ja nüüd päevast. Mis tema peaks siis sulle inimene teinud? Tal ei ole nii palju Beltsepooli, kui ta sulle peale paneks neid. Näiteks seda. Ja kõik see ei tule suurest, targast, arenenud mõistusest, vaid vastupidi, et asjad, millega tal on tegemist, need on suuremad kui tema arusaamine. Ja nii nad ei pannud teda mitte millekski. Kuid siin juures tahaksin nagu seda veel ka meenutada, kui Jeesus ütles, et prohvet ei ole kuulus oma kodupaigas. Kas ei tundu meile vennad nii? Kas ei tundu nii, et kõik võõrad vennad on vägevamad kui meie omad? Viimane kui üks. Noh, ei tegi päästa. Kui tuleb mõni, no küll on kallis, on kahju, et sina ei olnud. No mis said? Ja oli kohonis, ega seda ei said. Aga astus selle kalli venna kogudusse ja siis on jälle üks teine kallis, no enam nii kallis ei ole. Võõrad tunduvad ikka vägevamad kui meie. Ja mõned teevadki sellest järjelmise, et mis me, atja. Ma ei taha, et keegi seda eksperimenti teeks, aga ma hakkas seal enam käima, sa näed, et Vent, niin sama tukli mies ja mitäkin. Vöörat tuntuvat väkevämmät olevat aatti omaa. Se ytteb samutti meie puutulikku vaimulikku, räägib meie puutulikust vaimulikust arusaamast, meie puutulikust arengust. Me teemme otsuseid, langetame sõnu ja ütleme, millega meie kohtupäeval jääme kimppu, mis ei pruugi õiget mitte olla. Kas meie, kui me võtame seda tavalise perekonna elu pildis, kas lapsed oskavad hinnata vanemate väärtust? Väga vähe. Väga vähe. Mõned hiljem seda taipavad. Ma olen seda oma möödamines viitanud. Ma olin 18-aastane noorik. Ja siis ma nutsin oma ema taga. Miks mul ei ole ema? Ma siis hakkasin nägema kõigi teiste elus, mis väärtus on ema. Ma lõtsin salajaga, ma teiste poolt olen näidanud, mina nutan. Ma üksi jäi, siis ma mõtlesin. Miks mul ei ole ema? Meie ei oska hinnata, ei kodu, ei vanemad. Mulle rääkis vend, kes 4 aastat isama sõja läbi tõi. Kui mehi koormaalt üle tulib, et esimene asi, paljud mehed, mis üle tulid, sealt teitsid, said Eestimaal, see on oma maa, isama, slangisid kummuli maha ja suudlesid maa poolt. Mulda. Kus ta varem oleks seda käinud? Kõik olis nii ninaga visata on. Siis korraga taipad, mis on kodumaa. Kas meie küllaltaselt oskame hinnata, mis on kogudus? Kogudus, meie vaimulik kodu. Kas meie küllaltaselt oskame neid väga tavalisi ja aastaid ja aastakümneid kuulduid vend, kui nad on Jumala tööriistad. Paulus kirjutab Timoteusele ja ütleb nii, pidage kalliks niisuguseid. Need on kallid küll jaa, aga võt võõrat on kallimad, on vägevad. Küles on alati, näed kui külle lähed, siis on ikka nii. Aga kui sinna jääd elämä, siis muutub asi teiselt, siis ei saa enam käituda külelisena. Vaata, nii on meie vaimulikus arengus vahest ka. Kuid külakostiga meie ei ela, see on tõsias. See on omal kohal ja ka hea, aga meie ei ela selle. Kui meie kodukses on ikka leib laual, siis ütleme tänu Jumala. Aga leib laual mitte midagi küll, midagi muud. Leiva aseainet mitte. Elu leib, kui ikka see on siis tänu. Ma ei ütle, et võõrad võivad peist olla palju paremat ja vägevamat kõigiki ka. Aga ega neil ka teist Jeesus, sama leib on. Rohkem mitte midagi. Aga see näitab meile osakem hinnata seda ja kasutada, mis meil on. Siis üks viide ka sellele, mis on vahest mõnes usulises ringkonnas palju vaidlust tekitanud ja küsimus, kas Jeesusel oli tõesti ka veel vendi, tähendab füsioloogilises mõttes, muidugi oli. Jeesus ise tuli maa ilma püha vaimule. Aga sama vanemate järglased oli füsioloogisel teel saadud inimesi samuti, niid on ta siis füüsilises mõttes Jeesuse vennad, need oli. Ja nendest, nagu Jaagupus ja Juudas, see juudakirja autor, Jeesuse vend, Jaagupus, peetakse, et see oli Jerusalema koguduse esimene piiskop. Nad olid esimeste kristlaste seas juhtivad vennad. Esialgu nemad ka ei uskunud, esialgu. Aga hiljem me näeme, et nad on juhtivad vennad kristlaste hulgas mitte. Jeesus on väljavõtt, Jeesus on Jumala pohe, Jeesusest on Jumal saadet. Jeesus on tullut naise läbi, kui leitse läbi saadud pühast vaimust, see on tõde. Ja sellepärast ta võibki olla messias, võib olla päästja, võib olla õnnistegija, kes inimese õndsaks teeb.
Nyt Jeesus oma kotukuasmaa vielä yhdelle mõttelijuhin tähelpanu. Tema oottas usaldust. Ma ei suuda seda mõelda, mis tema mõtles, kui ta lähenes oma kodukohale siis. Tulid tuttavad inimesed. 30 aastani oli ta seal töötanud teistega koos ja nõnda edasi. Ja nüüd tulite. Ta ootas usaldust. Ja vaata see usaldus just puudus. Viidasin sellel juba. Johannese evangeeliumis on kirjutatud 2.24, kus Jeesus ütleb juutidele. Kui teie ei usu, et mina see olen, siis surete teie oma pattude sisse. Ei ole mitte midagi teed. Ta ootas usaldus. Ja uskmatus on see, mis takistab Jumala abi inimese ellu tulemast. Uskmatus. Mitte teine inimene ei saa seda kinni panda, vaid su oma uskmatu süda. Kui me võtame Luuka 4.27, Jeesus ütles selle sõnagi. Kui palju pidali tõbisid oli prohvet Elia ajal ja mitte üks ei saanud puhtaks. Mis asi see siis on? Vaadake see meie vana harjunud, ära kulunud mõttekäigud, mis tavast tõustus on. Vaate, nad ei ole vägevad. Vaate, ei ole, ei ole. Ei. Jeesus oli küll vägev. Seda me muidugi häbenem ütelda, et ta ei olnud vägev. Aga näed, siin on öeldud, aga imesid teha ei saa. Nende uskmatuse tõttu. Prohvet Elia oli küll vägev, aga mitte üks ei saanud pidali tõpest puhtas. Tuli kaugelt Süüriast Naaman, see sai puhtaks. Kas tema Naamanil oli vägevam kui oma küla elanikule? Muidugi mitte. Aga puudus usaldus, puudus usk. Ja jäid abist ilma. Puudub usk, puudub usaldus, jääd abist ilma. Sured oma pattude sees. Jeesus on sama, meile öelda püha sõna, eile, täna ja igavesti. Jeesus on vägev ka täna ja tema meelevalt seisnebki selles, nagu tähele panime juba, et ta teeb seda, mis tema on ütelnud. Ta on ütelnud, et ta päästab inimese patust, siis ta päästab ja päästab ka nüüd. Ta on ütelnud, et ta annab andeks, siis ta annab ka nüüd, kes tuleb üksi, kes minu juurde tuleb, ei lükkama välja. Ainult meie uskmatus. Või kui meie armastame tegelikult patu elu ja sellest loobuda ei tahagi, siis võime küll kaua käia ja olla vaatan, et mitte mina ei saa päästa, kui ei tea, mis on. Ja võib-olla mõned teised põhjused. Tema on valmis tegema seda, mis ta on ütlenud, sest see on tema ülesanne, selleks ta on maa ilma tulnud. Ja tal on meeleval. Kui inimestel see puudub, siis temal on meeleval. Olgu meil usku ja usaldus temasse ja meie kogeme ka täna tema imelist päästvast armu. Aamen. Lõpetame tänu palvega.